Blaðsíða 111 Maðurinn að ýmsu leiti sérstakt spendýr Maðurinn er spendýr og það sem skilur hann helst frá öðrum dýrum er stórt heilabú. Heili okkar gerur okkur kleift að leysa flókið vandamál, tala saman og færa þekkingu og reynslu frá kynslóð til kynslóðar. Og af því að við göngum upprétt á tveimur fótum getum við notað hendurnar á mjög árangursríkan hátt. Saga mannsins á jörðinni spannar nokkrar milljónir ára. Það er skammur tími ef miðað er við sögu margra annarra dýra. Mestan hluta þessa tíma hefur maðurinn lifað flökkulífi og verið í nánum tengslum við náttúruna. Við höfum verið veiðimenn og safnarar og lifað af því sem við höfum fundið ætilegt. Saga mannsins í borgum og bæjum er afar stutt. Það má þakka eldinum og hlýjum fatnaði að maðurinn getur líka lifað á köldum svæðum. Nú lifa menn því sem næst allstaðar á jörðinni. Og hér er mynd. Við hana stendur maðurinn býr yfir þeim hæfileika að geta tekið hluti milli þumalfingurs og vísifingurs. Ekkert dýr hefur sama nákvæmnisgripið og maðurinn.